Najbrž je tudi stres povzročil bolezen, zaradi katere je morala Emina mama za nekaj tednov v bolnišnico. Tam pa so med preiskavami, potrebnimi pred operacijo, ugotovili, da ima tudi levkemijo.
Najprej se mi zelo, ko se bo v redu, potem pa, ko sem prišla k sebi, ko sem videla, da je to res, resna bolezen, da ne bo mogla več preživljati družine, da sem tista gonilna sila, ki je držala to družino po konci, takrat se mi je pa v bistvu podaril svet. Če vam čisto odkrito povem, če ne bi bilo otroka, se mi zdi, da bi prišla do te meje, da bi si tudi sama vzela življenje. Ona je tista, ki me v bistvu zaustavlja pri tem. Če ne bi imela nje, bi verjetno sem imela tudi pomisleke, no, v samomoru, o raznih teh stvarih. Najbolj zaradi v bistvu te stiske, ko se zavedaš, ko po nočnem spiš že zaradi tega, ker te vse boli, potem pa zaradi tega, ko veš, da ne moreš plačati položnic, da ne moreš plačati stanovanja, da ne veš, a boš končal na cesti, a boš ta mesec še lahko prišel skozi ali ne, a ti bo uspel plačati za eno položnico, a ti bojo odklopili elektriko, ko so nam jo že, ko smo bili 10 dni brez elektrike, ko ne moreš ne kuhati, ne moreš luči prižgati ob sveči, ne moreš radiatorjev prižgati, nič, ko si v bistvu že tako si v temi psihično, potem pa še to so te občutki. In ko veš, od svojemu otroku lastnemu ne moreš nuditi tistih osnovnih stvari, to so stvari, ki zelo bolijo. Diagnoza je bil zelo velik šok za me, za partnerja, ampak največji šok je bil pa za deklico, ki v bistvu se zaveda, da je to resna bolezen in jo zelo skrbi, zelo je se spremenila v vedenju. Najbolj me pa boli, ko vidim, da recimo po noči ne more spati, me pride pogledati, a še diham, ali ne diham, tako so zelo tako ti čustveni, no, momenti, ko vidiš, da taka bolezen zelo vpliva na otroka.
Kot bi ne bilo dovolj, je v času zdravljene levkemije in ob čakanju na operacijo Emino mamo zbil in poškodoval še nepreviden voznik. In ko je le dočakala operacijo, je med posegom prišlo do zapletov, zato je bila precej obsežnejša od načrtovane.
Čist posod se mi zdi, da mi gre vse navzdol, da se mi drži taka nesreča, da se skozi sprašuješ, zakaj je, zakaj se mora to meni zgoditi. Daj bo ena svetla točka, ki ti bo pomagala, ki ti bo vrnila saj en del normalnega življenja nazaj. Najbolj me je strah tega, da bi deklica ostala sama, brez mene. Strah me je pa zelo, da bi to najemniško stanovanje zgubila, da bi ostali na cesti, da bi mi jo tudi v bistvu tudi vzeli, recimo, če ne bi zmogla več skrbeti za njo. Na socialni so mi povedali, da če ne bom zmogla fizično in če ne bom imela stanovanja za preživljanje, da bi lahko šlo tudi v tej smeri, da bi jo dali hrenikom ali podobno.
Strah je toliko večji, ker skupni znesek denarne socialne pomoči in otroškega dodatka ne zadostuje niti za najemnino. Ta pomoč je namreč kljub očetovemu nenehnemu iskanju dela in zaslužka že nekaj mesecev njihov edini dohodek.
Išče službo, trudi se, karkoli, od, ne vem, čiščenja, delajo na strehah, pleskav, karkoli je prišlo, je sprejel. Na zadnje, ko je delal v bistvu 6 mesecev brezplačno, ker tudi plačano ni dobil, Delo je 3 mesece, čist popolnoma brezplačno. Potem je rekel, da ne bo več, da to ne gre, da on ima družino, ki bi jo mogel preživeti. Mu je obljubil gospod, da bo dobil, da ne še dela, da bo dobil. Je delil še 3 mesece in na kar je gospod zginil, na telefon se ne oglaša več, ampak ni dobil niti centa plačega.
Emi noče zdaj vsakodnevno roma od podjetja do podjetja in ponuja pomoč. Prijavlja se na številne razpise, a ne dobiva niti odgovorov. Občasno na cesti prodaja časopis. Včasih se mu kljub slabemu počutju in še svežim ranam pridruži tudi Emina mama, čeprav iskreno pove, da zaslužek pogosto komaj da pokrije stroške prevoza do prodajnega mesta. A prepričana je, da morajo poskusiti prav vse, saj bi bila morebitna izguba najemniškega stanovanja zanje nepredstavljiva.
Mi nimamo kam. Smo na cesti. Ne vem.
Dogovor, da bodo z odpovedovanjem prehrani skušali privarčevati kar največ, je bil soglasen. A če je za Emo, ki lahko je vsaj v šoli, to še znosno, je za mamo okrevajočo po operaciji in sredi zdravljenja levkemije ta odločitev zelo nevarna.
Pojem v bistvu kakšno to juho v kocki, kaj tazga in prepečenc, če ga dobimo, to je v bistvu moja prehrana. Veliko krat so lačna, se odpoveva recimo tudi večeri tem makaronom ali rižu ali temu gresu na vodi, da lahko odstopiva hčerki in sva res veliko krat lačna.
Še sveže hrane tik pred potekom uporabnosti ne morejo več kupiti, ker nimajo hladilnika. Toda Ema nekako sprejema dejstvo, da zaradi varčevanja za visoko najemnino večkrat ostanejo brez hrane.
Ja, nam zmanjka, ja, ampak pač zdržim. Vse je zelo težko, pač, ko skoraj cel dan ne ješ, ampak vsaj v šoli dobim, ampak pa me zvija včasih. Kaj nač ne dobim za jest, pa zelo težko zdržim. Velika sem pač lačna, pa dobim kakšen prepečenc ali pa to, pa tudi včasih tega zmanjka.
Čeprav so pred vrati počitnice in se staršema niti ne sanja, kako boste lahko takrat sploh nadomestila šolsko prehrano, hrana ni njihova največja skrb, tudi za šestošolko Emone.
Ja, zelo me je strah, da mami ne bo dolgo časa. Pač zelo me je strah za mami, kaj se bo z njo zgodilo, pa to. Pa razmišljam, še posebej v šoli, mi je zelo težko, ker skozi mislim, kaj se nam bo zgodilo, kako bomo živeli, pa to. Velikrat začnem med poukom jokati in potem moram na stenišče, da se obrišem, pa tudi velikrat se zelo težko učim, pa tudi težko poslušam, ker me je zelo strah. Zelo me skrbi, vsak dan me skrbi. Je pa zelo težko, ker skoraj samo o tem razmišljam. Pa tudi, ko preden grem spat, vedno na to mislim in tudi med spanjem se velikrat zbudim in težko pol zaspim. Probam razmišljati na lepe stvari, kako so z mamico včasih živeli, pa da me ima zelo rada, pa tako, ampak pa mi pa kar naenkrat pride, da mamice več ne bo.
Visoka in vitka deklica je že prerasla oblačila, kupljena še v boljših časih. Zmanjkuje pa je tudi že šolskih potrebščin.
Uporabljam stvari, ki jih imam že. Nekatere so mi premehne, ampak drugega ni, zato si to uporabljam. Ampak včasih tudi, kjer so šolko, vprašam, če mi posodi kakšen svinčnik ali pa barvico ali pa flomaster pa tako. Je težko, je zelo, tako, res.
In če so ji k sreči sošolke naklonjene, pa ima prav zaradi revščine med vrstniki iz drugih razredov veliko težav.
Ja, zelo me zvrkavajo, da sem brez domka, pa zakaj imam taka čudna oblačila. Skos me zvrkavajo, nikoli mi ne da miru. Velikrat mi vzamejo na hrbtnike, pa mi ga skrijejo, pol ga pa iščem, pa ga ne najdem, pa ga najdem naprimer na stranišču ali pa v fantovskem, pa ga kumi dobim. Ali pa mi tudi copate vzamejo, pol ure jih iščem, pa še vedno ne najdem. So zelo nesramne. Ne vem zakaj. Samo name se spravijo, pa mi skrijejo stvari. Včasih mi tudi hrano v šoli, ki jo imam včasih, ker me prihtijo, pa moram čisto zadi počakati. Zelo grozno se takrat počutim, resno.
Ema si zelo želi obiskovati obšolske dejavnosti, zanimajo vrsta športov, ki so za njo nedosegljivi, rada bi v glasbeno šolo, predvsem pa si neskončno želi, da jim ne bi nenehno grozila izselitev in da bi vrstniki vsaj skušali razumeti njeno stisko.
Rada bi, da vidijo, kako težko je, da si brez denarja, pa da je mami bolna. Rada bi, da razumejo, zakaj imam tako oblačila, pa zakaj si ne morem toliko stvari privoščiti, da je res zelo težko tako živeti.